takariva ni alatinani faropuli ni vula na februari ituna namno ni vavao ni fianguna na indwari arusinai ya mnovetrani rio luateni mba uvao. Ni fiarandia ni iglisi au mniglisi yunu luaevta ni walalinda nandita ni simpozium manifara ni rinandro teo tao mni teologa falerivu. Ntandiraina Omar ni famitrana ni fluwa ni diantili ni Madagasikara wani diosezi ni Mahajanga. Fanambi matamzo vanandru ya natikia zao ni teknoloji vovau uni Papa François tamnirupikamba na mniakademi pontifical wani aina manatantera kani fivrimbe au Roma. Manantan fiarabana sy firaritsoa antsika manakavy ary manasanao ary hanaraka ny antsipirian'ny revovoan'ny fiangonana ireo. Anombontsika an'izay vovoan'ny fiangonana izay ary ny momba ny simposium antanterahina tao amin'ny teologa Falerivo ny zoma sy ny sabotsy lasa teo. Tampasoavana ho an'ny ity toeram-piofanana pretra ity ny fanatanterahana ny sinoda hoy ny recteur mompera Abdon Rafidson satria mitondra fiavaozana ho an'ny fampianarana sy ny fanofanana ho an'ireo izay miofana ao amin'izany toerana izany ka nanamafisany fa ny fiainana mahapiretra dia mitaky ny finoana ny fahanginana sy ny fiainoanan'andriamanitra indrindra indrindra ny fandalinana ny teniny amin'izany. Arantsika ary ny ampahan'ny toriteny nentin'ny mopera Abdon Rafidson tamin'ny famaranana ny simposium ny sabotsy lasa teo.
Nataontsika tamin'ity simposium ity hoe anisan'ny toetsany atokony hananantsika ny hoe rehefa mijery ny zava-misy dia mba miezaka mijery ny lafitsarana ary nitady ny lafitsarana. Anisan'ny toetra tsy maintsy ilaina amin'izao hoe miaradia amin'ny sinody izao. Zay ny zavatra anisan'ny zavatra misongadana ka tsara avokoa ny nataon'andriamanitra. Tsisy afa-tsy ny masom-pinoana no atakarantsika an'izany. Zay ny mahatonga any hoe miverina ny resaka finoana. Finoana no nahafantarantsika fa tenin'andriamanitra no marian'andriamanitra zao tontolo zao. Finoana no afantarantsika ihany koa fa nosafidian'andriamanitra manokana no hoe sy ny fianakaviany mba hanavitra asa-panavotana nataon'andriamanitra ny taranak'olombelona ka nitaran'ny Noe no nofidiny amin'izany. Finoana ihany koa no anamarinana antsika olombelona rehetrarehetra ary indrindraindrindra finoana no mahatonga antsika azo antoka fa azo mifamonjena. Anisan'ny famitinana araka nyvoalazan'ny amin'ny resaka sinota ny asazobidiny zany antsoina hoe fiainony zany miaino an'andriamanitra. Tsy afaka hiaino an'andriamanitra tsika raha tsy miainana manome toerana fanginana amin'ny fiainantsika any asazobidiny fanginana amin'ny fiainana mahapiretra hoe me toerana fanginana mba hiteny aminao andriamanitra ary hoeninao feoana eninao ny bitsiky ny fanahy masina ay de miteny anao anatin'ny feo fieritreretanao ao ay meo toerana ny fanginana ino izy fa ny tenatena tenenina moa zany de hoe mandalina ny teny sokatra masina mba fahaizantsika mandalina ny teny sokatra masina. Ny fiainana mandrakzay de miainga indrindraindrindra amin'ny hoe fakatoavantsika ny tenin'andriamanitra ary ny fiainantsika azy fanatatakantsika amin'ny fiainantsika azy tadiditsika angamba n'le ohatra nataon'i Jesosy Kristy hoe ny olona hendry de zay manorona ny fiainany eo amboniny vatolampy. Ka tsika tao seminera omena be satria miboky Genesy ka hatrana ny Apokalipsa de naratsika ny tenin'andriamanitra manontolo fotoam-pahasoavana ho atsika manokana eto amin'ity seminera ity nakarazantsika n'ity sinody ity a nanatitarahantsika n'ity sinody ity a tsy miady rehsika zay le tena hoe sinody fa ny sinody voalohany a ny sinody miaraka amin'ny trinité masina tsy miadytsika fa eo ny trinité masina tamin'ny batemy de tonga fianakavian'andriamanitra ray zanaka fanahy masinytsika noho zany eo amin'ny sehatra ny fiainatsika tsy miady rery isika miara-dalana amintsika andriamanitra Jesosy Kristy indro a eo aminareo mandrakariva raha misy mivorona telo de eo afoany ahako miara-dalana amintsika andriamanitra ka izay a ny fiara-dalana amin'andriamanitra izay no azontsika toky fa tahaka an'i Jesosy nandresy ny fahafatesana no hafahantsika ihany koa miatrika ny olona ny fiainantsika ka mandingana sy mandresy an'izany. Tsy misy lalan'ny fahombiazana tsy mandalo sedra. Ary tsy misy olona tafita ka tsy efa lavo aloha. Fa ianao lavo, tsy lavo irery fa eo Kristy manarina anao miaraka aminao. Raha sy manana ny rompihavanana amin'ny tenin'Andriamanitra tsy afaka atsapan'izany, tsy afaka andresy ny fahafatesana raha sy manaiky izany, ary tsy afaka andresy ny fahafatesana raha sy miombona n'ilay efa nandresy ny fahafatesana dia Jesos Kristy.
Nizara efatra lehibe moa ny lohahevitra nandritra ny symposioma nandaliana indrindra ny fiarahandihan'ny eglizy io, ka nisongadina tamin'izany ireo lohahevitra efatra lehibe de ny hoe avy amin'ny fiarahandihan'ny Trinité Masina ny fiarahandihan'ny eglizy. Toy ihany koa ny nandalinana ny aim-panahy amin'izany fiarahandia izany. Ankoatran'izay moa de noresahana toy ihany koa ireo dingana maro samihafa nataon'ny eglizy maneran-tany amin'ny fanatanterahina ny sinoda ny eglizy miaradi ity ary namarana anazy. De ny fandalinana misimisy kokoa ny fiarandihan'ny piretra amin'ny alalan'ny fampanjariana ny firahalahiana ao anatin'izany fandraharana masina izany. Mitondra antsika ny fintin'ny dinidinika momba ny fiarandihan'ny Trinité Masina sy ireo toetra na ny aim-panahy entina miainana izany fiarandia izany. Frère Rakotomandimby Jean Grégoire, mpiofana taona faharoa avy amin'ny diosezy n'Ambatondrazaka.
Manambara izy fa maro ny karazana fiombonana azo atao amin'izay fiarahandia izay. Fa ny anisan'ny mampiavaka ny fiarahandia ao amin'ny eglizya dia ny fanahafana ny fiarahandian'ny Trinité Masina. Fahaizan'izy ireo miara-miasa kanefa tsy mifangaro fa miavaka tsara izy telo ireo. Dia ny zavatra nambarany ihany koa raha tiana omby sy ho masina ary matotra kokoa ny fiarandia ao amin'ny eglizya dia mila manahaka an'izay Trinité Masina izay ary manana fifandraisana lalina aminy. Dia ny tapany faharoa izay nitarehan'ny Père Rodin dia makasika ny hoe ahoana ny toe-panahy tokony hananana ao amin'izay miaradia izay eglizy miaradia. Dia anisan'ny navoitrany tamin'izay fa raha tia tsika na ny aomby amin'izay fiarandia amin'ny eglizy izay de mila miaina sy mivelona ny fanahy masina isika. Ary ny fahaizana miaina ny fanahy masina no anisan'ny endrika anankiray sy lalana ahafahantsika mahita fahombiazana amin'izay fiarandia izay. De nambarany moa fa mila mahay miaino ny hafa isika. De fahaizana miaino ny hafa izay tsy miatomboka amin'ny alalan'ny teny fa miatomboka amin'ny alalan'ny fanginana. Mamela ny hafa iteny ary mametraka toerana ho an'ny hafa eo amin'ny fiainantsika.
Fanalaidy manamora ny fiarahandia ny fananana an'izay aim-panahy ny fiarahandia izay. Fa nanahoana ary ny fomba niatrehana an'izany fiarahandia tamin'ny fiainana nyity sinoda ny eglizy miaradi ity? Mitondra andreo dingana ny ainana an'izay sinoda ny eglizy miaradi hatramin'ny fanombohany tamin'ny taona raika amby roapolo sy roa arivo izay ary. Frère Jean-Justin Andriamafeno Isa, mpandalina ny teolojia amin'ny taona faharoa avy amin'ny diosezy n'Antsirabe.
Sana voalohany tao ny programa rehetra mahakasika ny nanatanterahana sy ny fizotrany ilay sinody. Ny faharoa dia ny hoe ny fomba nanatanterahana azy, izany hoe ireo fazy rehetra nitanterahina izany ka navitanany ny sinody iny. Dia tao moa ny hoe fakakevitra tena anivon'ireo kristianina vahoakan'Andriamanitra manerana ny Madagasikara. Eo ihany koa ny hoe fianona ny etaeta sy ny fahatsapan'ireo vahoakan'Andriamanitra ireo izany ny fiainan'ny eglizy, eo ihany koa ny fifandraisan'ny mpitondra ny eglizy sy ireo vahoaka ao anatiny. Nanaraka an'izay koa izany dia nyresahana tao faharoa ny hoe fampafantarana an'ireo document nampiasaina tamin'nyity sinody ity. Dia omo ny hoe document préparatoire sy ny vademecum. Dia ny fahatelo ny famitinana ny fakakevitra natao teto amin'ny eglizy teto Madagasikara. Dia efa misy boky kely mivoaka moa izany ny mahakasika an'izay, fa midiana amin'ny Saint Polary ny nezahany ny fitinina nandritra an'izay fifampizarana izay. Nyresahana tao ny hoe inona ny mety point faible na hoe point noir moa ny filazana azy hita amin'ireo mpitondra ny vokan'Andriamanitra na ny ireo piretra moa izay. Dia eo ihany koa moa ny hoe andraikitry ny laika sy ireo hoe zavatra mety tokony ho ahitsy manoloana ny fifandraisan'ny piretra sy ny laika. Izay izany no famitinana tsotsotra n'ilay fakakevitra natao teto anivo ny eglizy teto Madagasikara. Andraisana teo koa ny DEC satria fantatsika tsara fa mbola misy indray ny fampifondronana an'ireo na famondronana na famitinana an'ireo hevitra rehetra azo teny anivon'ny eglizy rehetra manerana Madagasikara, dia hoe teny ao anivon'ny kontinanta any Afrika indray izay ho tanterahana amin'ny volana marsa io.
Maro ireo tahotra mahatonga ny pirehetra tsy miaina ny fiainana mahapirehetra azy amin'ny vaninandro iainantsika ankehitriny. Nasongadiny mopera Serafin raha fanomezatsoa secrétaire de coordination ny fondrambena vekany Madagasikara, ireo fomba mampietsika ahafahana miotra an'izany tahotra izany toy ny ny fampiainoana sy ny fifandraisana ary ny fiainana ny vavaka sy ny tenin'Andriamanitra ary ny fahaizana mandiny tena sy miala sasatra ary indrindrindrindra ny fahaizana miara-miasa amin'ireo laika sy ny fijoroana vavolombelo ny fiainana ny vaovao mahafaly. Horantsika ary ny fintin'izany miaraka amin'ny frère Fiombona Tsoselin avy amin'ny diosezy Miarinarivo mandalina ny teolojia ao amin'ny taona fahatelo.
Père Serafin, sekretairan'ny fivondronan'ny BNEVECA, izay namelabelatra ny momba ny hoe ny sinoda dia anisan'ny fanavaozana amin'ny maizy azy ny pirehetra sy ny raharaha ny pirehetra. Tao aminaty famelabelarana izy dia niandohan'ny voalohany ny fiatsoan'ny papa amin'izao vaninandro ankehitriny izao, satria ny papa dia mandinika ny zava-misy mitranga eto amin'izao tontolo izao, ny fitiavatena, ny fitsirarahina ny hafa, ny ady maro isan-karazany, ny fahasimbany ma izy azo ny olombelona, dia ny antso ny sinoda ny papa anisan' izay hoe ho fiombonana manerana izao tontolo izao, zany hoe firalahiny izao tontolo izao a no tiany papa amin'ny sinoda ambara. Dia tao anatin'izany a no velabelarin'ny mopera Serafin ihany koa ny maizy azy mipirehetra. Nasongadiny tamin'izany ny lahatsoratra izay nysoratan'ny sekretera voalohany mikasika n'ity resaka sinodetia, ny aya mipirehetra momba ny fanatanterahan'ny sinoda, dia nambarany tamin'izany fa tsisy tokony atahorany pirehetra amin'ny fanatanterahana sinoda satria anisan'ny fanavaozana ny maizy azy ny raharahan'ny pirehetra ny sinoda. Eo ihany koa tsy tokony atahotra ny pirehetra amin'ny fanatanterahana ny sinoda amin'ny fandraisanjaran'ny laika amin'izay resaka sinoda izay, satria ny laika ihany koa dia anisan'ny manana didy sy andraikitra amin'ny fiangonana amin'ny fanitarana ny fanjakan'Andriamanitra. Dia ny fahatelo a dia navoitra ny mopera Serafin taoko ihany hoe ny zavatra mahazo ny pirehetra amin'izao vaninandro ankehitriny izao, indrindraindrindra amin'ny fanaovana asa mavesatra ary matetika mpiavy ao amin'ny asa pastoraly ka avy eo a torovana tsisy tsony a izay hoe fanohitra raha tsona moa dia hoe ny motivasio a amin'ny mahapirehetra izay ka ketra tanteraka amin'ny asa pastoraly. Mahavoakasika indrindraindrindra ho an'ny pirehetra tanora amin'izao vaninandro izao izay maimay fo tanteraka amin'ny asa pastoraly, fa navoitra ny tao hoe mila miaina voalohany a amin'ny vavaka, amin'ny fanatanterahana vavaka ny fiangonana, ny fiainoana ny tenin'Andriamanitra ary ny fiarahana amin'ny fanajana sy ny fitiavana ny masina Maria. Dia ao aorian'izay no mikatroka ny asa pastoraly. Fa navoitra ny Père Serafin tao ihany koa mikasika ny firalahiny pirehetra izay kasihan'ity resaka resan'ity resaka sinoda ity a, izay hoe ao anatin'ny fifampiainoana, fifanajana ary fahaizana miaino ny rahalany tena sy ny hafa. Dia teo ihany koa ny tra tokony ananampirehetra takin'ny sinoda dia ny fahaizana miaino a, ny fahaizana manatina ny vahoaka ary ny fahaizana mifampiaino sy manome anjara andraikitra ny laika.
Manao ahoana ary ny fandraisany reto mpiofana ho pirehetra mandalina ny teolojia ireto anyity fanatanterahana ny sinoda n'eglizy miaradi ity
iteraka vokatra tsara sy ataoko hoe fomba fiangana fomba fandehana fomba fijery vaovao ho amin'ny eglizy ny mety ho vokatra ny ity sinodi satria tsy hoe mikritika be fahatany a ny zavatra tsy mety ao anivon'ny eglizy ny sinody fa manome ihany koa na manoritra lalana vaovao ihany koa ho entin'ny eglizy mba amonjena ny voakan'andriamanitra sy hanohizana izay asa-pamonjena nataon'i Kristy izay ka dia mahita izany fa anisan'ny vahaolana ray lehibe entina anatsarana ny fiainan'ny eglizy katolika ny fisiny ity sinody ity.
Dia ho ahy ity resaka sinoda ity dia anisan'ny tena tsara ary mahavelombolo amin'ny ho avy ny eglizy indrindraindrindra raha vao hoe resaka eglizy dia ny voankasika voalohany a dia ny pretra zay ka ny maizy azon'ny pretra dia ny fijoroana vavolombelona na amin'ny teny na amin'ny atao na amin'ny fitantanana amin'ny vahoakan'andriamanitra.
Dia araka ny fahitako ny symposium zay natrehana nandritra an'izay ny roa andro zay a dia ny hoe ahoana ny fomba hiainantsika ny fiainan'ny mpiralahiana miainga avy ato amin'ny kommunité izay misy antsika ary mihitatra makany amin'izao tontolo izao. Tokony hiainana amin'ny fiainana andavanandro ilay izy fa tsy hijanona fotsiny amin'ny hoe teny fa hiainana ary tokony hitantaratra eo amin'ny manodidina.
Ho an'ny diosezy ny Mahajanga dia mitanterahina omaly ny fametrahana fitsofan-drano ny filohan'ny antilin'i Madagasikara ao amin'ny diosezy ny Mahajanga ary niaraka tamin'izany ihany koa ny fitsofan-dranon'ireo birao mpandrindra miaraka aminy. Sergio Randrenasolo, JRDB Mahajanga.
Eokaristy masina nametrahana sy ny tsofan-drano ny ekipa vaovao anatin'ny Brownie Antilles Madagascar eto amin'ny diocesin'ny Mahajanga izay tarihany Rasabotsy Marcel. Io notanterahana tao amin'ny Ekara Fomadion Marie katedrala eto tampitananan'ny Mahajanga ny andro ny alahady 15 ny volana febroary lasa teo. Sorona masina notarihany evekan'ny diocesin'ny Mahajanga son excellence monseigneur Zigmond Rubaskiewicz notrony ny pretra miany Antilles Madagascar atao anatin'ny diocesy ireo pretra maromaro eto amin'ny diocesy ifanotrona tao anatin'ity fotoan-dehibe ity. Mandritry ny telo taona no hitantananyity birao vaovao ho any Antilles Madagasikara eto amin'ny diosezin'ny Mahajanga ity ary manana ihany koa ny vinanasa izy ireo ao anatin'ny telo taona izay araka ny nambarany filoha vaovao Rasabotsy Marcel.
Raha ty taona ity no jerena dia ao anatin'ny fankalazana ny fahazatoany Antilles Madagasikara de ibana bebe kokoa amin'izay ny taona voalohany de ty 2023 ity. Ny manaraka moa zany de fanohizana trany ny asany efa vitany birao teo aloha de ny fanatsarana indrindraindrindra ny Antilles Madagasikara mba ho tonga amin'izay eritreretina anomanana indray ny fahazato taona manaraka. Tsara marinia ihany koa fa ao anatin'izay fankalazana zato taona zay a de ampahafantarina antsika eto a fa andray ny lasin'ny lovitaony diosezin'ny Mahajanga. Marina moa fefa nisy ny fampiresana tamin'ny ray aman-dreny eveka dia efa nahazo fankatoavana izay fandraisantsika lasy izay koa dia manentana antsika rehetrarehetra na Antily io a na ray aman-dreny a na ireo izay anampy ny Antily Madagasikara fa vonina ny araiasa izay a mba fahatsika manatanteraka an'izay lasy ho atao eto amin'ny diosesitsika izay.
Akoatr'izay dia mbola maro ny asa miandry ny Antily Madagasikara eto anivon'ny diosesin'ny Mahajanga ka nankahery azy ireo ny evekan'ny diosezin'ny Mahajanga amin'ny andraikitra goavana zazahaniny amin'ny fanabiazana ny zazalahy katolika atao anatin'ny diosezy indrindra ny mivondrona ho anatin'ity Antilles Madagasikara ity. Nitohy teo amin'ny tokontany malalaky ny katedrala ny fandaram-potoana ny fampizarana ny hetsika mazatra ho any Antilles Madagasikara eto amin'ny diosezy ary fiaraha-misakafo teny amin'ny ivotoerana pastoralin'ny diosezy no namarana anazy ny alahady tolakandro. Sergio Ranenasolo avy aty amin'ny diosezin'ny Mahajanga ho any Radio Don Bosco.
A Amarana tika ni vavao vitu antirana na vyamrio sana piyanguna na samiafa ankalaza ni fa diumropulo mzato na niureni ni fiyanguna na Notre Dame de Lourdes manza kandrin misi ni eza ka utantirai ni zana kampeleza na nuizane amni fanatsarana ni fiyanguna na ka amni fainamropulo ni vuluna februari zao fiti piyanguna na no yantuna ni zana kampeleza na rieta amzai eza ka atao izai fanetana na yente ndio brawa ni zana kampeleza ni fiangunu Notre Dame de Lourdes manza kandrin.
Ni fianguna tsicha dia efa feno 5.7 taona kehitriny. Hita fa efa antitra dia antitra ireo varavaram-piangonana telo ety anoloana. Izany indrindra no nahatonga antsika zanakam-pelezana nandray fanapaha-kevitra anolo ireo varavaram-piangonana ireo. Ary anisy au fond ho fiarovana izany varavarana izany. Nisy ny valom-piezaka izay nataontsika ary totosa ny asa kehitriny ka horaisina ireo varavaram-piangonan'ireo ny alahady 25 febroary avy izao amin'ny fetim-piangonantsika.
Ia, ho toy an'izay teny nataon'ny filohan'ny fikambanana zanakam-pelezana izay dia eto aho dia misaotra manokana antsika rehetra izay nandray antsara mavitrika tamin'ny ezaka fitadiavam-bola satria tsy vitavita ho azy ireo varavaran'ireo fa nila ezaka avy amintsika tsirairay avy. Nisy karazana olona maromaro izany isika nandray anjara tamin'io izay anokanana fisaorana manokana eto. Tao moa izany isika rehetra izay nahazo fahasoavana tamin'io fiangonana io, tao ireo natao batemy, tao ireo nanao komuny voalohany tamin'ny fiangonana dia nahatsiaro manana didy dia nandray anjara mavitrika hisaorana be dia be ianareo. Tao ihany koa ireo isika rehetra izay vao nilazana hoe misy ezaka ho atao amin'ny fiangonana Notre Dame de Lourdes manjakandriana dia tsy nisalasala nandray anjara. Tao isika olontsotra, tao isika rehetra mpiara-miasa sinsisinsisa ary ny farany nefa tsy kely indrindra dia ao ihany koa izany a isika rehetra zanakam-peleza manjakandriana izay antsoina alina dia tonga alina, antsoina atoandro dia tonga atoandro. Fisaorana sy fankatelemana no atolotra ao anareo a ary manantena anareo fa mbola hanona ny antso foana nareo a satria mbola miandry antsika ny adidy maro an'ny fiangonantsika. Sotra indrindra tompoko.
Arak'izay voalazay ary dia manentana antsika zanakam-pelezana ho tonga any an-tanindrazana ny alahady 25 febroary izao ankalaza ny fetim-piangonantsika satria amin'io ihany koa no anolorantsika ny ezaka varavarana telo no totosaintsika. Eto dia mbola manentana antsika fa amin'io alahady io dia mbola mitohy ny fandraisana ny valopy ezaka izay mbola any ampelantanantsika tsirairay avy. Ny fandaharam-potoana amin'io alahady io dia toy izao manaraka izao: amin'ny fitora ny lavatom-bokatra, amin'ny sivora ny sorona masina, aorian'ny lamesa dia isan'ny fiaraha-miala hetaheta. Misaotra indrindra tompoko.
Mankalaza ny 80 taonany ihany koa ny fiangonana Masinda Georges Ambohitrandrina distrika Nambomiadana ka amin'ny 25 ny volana febroary izao ny fionan'ireo zanakam-pelezana voalohany amin'ity taona ity sy antinian'izy ireo ny ezaka atao amin'izany. Rahantsika ary ny fanentanana avy amin'ireo zanakam-pelezana ny fiangonana Masinda Georges Ambohitrandrina.
Amin'izao akatoko ny fankalazana ny 80 taona ny ekara Masinda Georges Ambohitrandrina izao dia entanina sy antsony sika zanakam-pelezana rehetra manerana ny nosy izay avy amin'ny fiangonana io amin'ny distrika Nambomiadana Andramasina mba ho tonga hifampiarabatra hatry ny taona ny alahady 25 febroary 23 sy roa arivo avy izao izay atao eny amin'ny sekoly Victoire Somonarivo eny Andotapenaka. Entanina samy mitondra ny sakafo atoandro sy tsakitsaky ao amin'izany fampiarabana izany. Toy izao ny fandaharam-potoana: amin'ny 8 fahatongavana, amin'ny 7 sorona masina, amin'ny 20 fiaraha-misakafo, ary ny tolakandro kosa dia isy nidinidinika momba ny fanorenana vaovao a rano korana. Ndeha manentana antsika sy manasantsika ho tonga maro.
Ireo vaovao iraisam-pirenena. Fanambi maharitra amin'izao vaninandro iainantsika izao ny teknolojia vaovao ny Papa François androany tamin'ireo mpikambana amin'ny Akademia Pontificale ho an'ny aina izay manatanteraka ny fivoriam-be ao Roma. Nasongadiny ray masina nandritra ny fampandinihana nataony tamin'izy ireo ny fifandraisana misy eo amin'ny olona sy ny teknolojia vaovao ary ny soiombonana. Saropady hoy izy satria fionan'ny fandrosoana sinetika ary ny fiarahamonina izay azon'ny finoana hitondrana ny anjara biriky ny sarobidy. Tsy mitsahatra mankahery ny fandrosoan'ny siansa sy ny teknolojia ny eglizy amin'ny fanompoana ny asin'ny olombelona sy ho fampivoarana ny olombelona manontolo sy miaraka. Fanampitelo no navoitra ny ray masina ny fepetra andalam-piovany ny fiainan'ny olombelona eo amin'ny tontolo teknolojika, ny vokatry ny teknolojia eo amin'ny famaritana ny olona sy ny fifandraisana ary ny hevitry ny fahalalana sy ny vokany. Izay ny fiarantsika tamin'ity takariva ity misaotra anao ny ara-dalana taminay. Misaotra andreo namana rehetra nanampy tamin'ny fikaroam-baovao teo Malala. Manao ny mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray.